Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det er en rigtig god mandag at diskutere, om arbejdstiden skal op. Lige netop nu, som vi er på vej på arbejde. Det er statsministeren, der har hejst det flag og siger, at vi skal være klar til at arbejde mere. Blandt andet med, eller meget ofte, for ikke at sige hver gang, med reference til, at der er en truende krig, som er i Europa og som kan rykke endnu tættere på. Og som under andre omstændigheder koster også en masse penge her i Danmark. Den diskussion fylder også i Radio 4 morgen i dag, hvor vi også ser nærmere på, hvem der skal stå i spidsen for Blå Blok, når næste valg kommer. Der bliver også tid til en diskussion om det tyske storhold Bayern Münchens bragende nedtur, som formentlig slutter med, at der er nogen, der ikke hedder Bayern München, der vinder det tyske mesterskab lidt senere denne uge. Og ja, det er bare toppen af isbjerget. Silas Moody og Kasper Harbo er dine morgenværter. Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Selvom krigen i Gaza mellem Hamas og Israel nu har rundet det halve år, så er der ikke meget, der tyder på, at den bliver afsluttet lige forløbig. Det vurderer i hvert fald du, Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor bliver det svært at få afsluttet den her krig i Gaza?
Jamen det er jo fordi, at når selv hvis Israel kan gå ud og sige på et tidspunkt, at nu har vi nærmest fjernet de fleste Hamas-folk, og nu er der ikke ret mange Hamas-ledere tilbage, og vi har også fået vores gidsler, så er der jo stadigvæk et område, der hedder Gaza, hvor der ikke længere er lov og orden, hvor der ikke er fungerende hospitaler og andet. Og det vil sige, at der er nogen, der skal gå ind og holde styr på det. Og det har Israel umiddelbart ikke tænkt sig at gøre. Og der er ikke rigtig andre, der kan gøre det heller. Så jeg forestiller mig, at der kommer en meget, meget urolig periode, hvor der ikke er styr på ret meget, og hvor Israel bliver nødt til, hvis de ikke bliver under en eller anden form med nogle soldater, for bare at holde lidt styr på det, så hele tiden at gå ind og slå på nogen igen, som de anser som en trussel imod deres sikkerhed.
Nu kommer jeg i mikrofonen. Yes, den her krig, den har så været i gang i et halvt år nu. Hvis vi skal kigge fra sådan et strategisk synspunkt, altså, hvad er planen, hvis man kan sige det på den måde? Lykkes Israel med det, Israel gerne vil?
Altså, man kan sige, det der er problemet for Israel, det er, at der er ikke nogen plan efter, at man forestiller sig, at Hamas er nedkæmpet. Der er ikke nogen plan for, hvordan får man skabt en bæredygtig løsning eller en varig fred bagefter. Men det, som Israel har haft som sit umiddelbare mål, det er jo at gå ind og fjerne Hamas fra jordens overflade, og få alle gidslerne frigivet, og sørge for, at Hamas ikke kan udgøre en trussel imod Israel igen. Man vil altså fjerne risikoen for, at der kan komme nye terrorangreb. Og det er en meget svær opgave. Hvis vi så på antallet af estimerede Hamas-krigere, før krigen startede, så lå den i de fleste vurderinger omkring 30.000. Og det, som Israel meldte ud i går, var, at de havde dræbt 12.000. Så der er altså stadigvæk rigtig mange, de ikke har styr på. Og derudover har de heller ikke fået dræbt alle Hamas' ledere, som er inde i Gaza. Og desuden har Hamas også ledere, der sidder i Katar og andre steder. Og derfor så er det så godt som en umulig opgave at løse det her. Fordi der jo er tale om et område med mange mennesker, omkring 2 millioner, og som Hamas-krigerne kan gemme sig iblandt. Og det er jo det, vi har set. Når Israel for eksempel siger, nu har vi styr på Gaza by og det nordlige Gaza, ja, så må Israel efterfølgende gå ned og angreb ned i syd, for så har Hamas flyttet med civilbefolkningen ned i syd. Og det vi har set, det er, at hver gang Israel skubber civilbefolkningen et andet sted hen, ja, så tager Hamas krigerne med, og så går der et stykke tid, og så angriber Israel så det område. Og det er også det billede, vi har lige i øjeblikket, hvor Israel har sagt, at de også overvejer at angribe området omkring Rafah, hvor der lige nu befinder så mange civile.
Ja, netop det her med at have styr på det. Altså 2 dage efter terrorangrebet mod Israel den 7. oktober sidste år, der talte vi med danske Dan Gelvin, der har boet i Israel i 40 år. Og dengang der antydede han, at Israel var blevet taget på sengen og var ude af kontrol.
Vi er vant til at vinde, og vi er vant til at vinde hurtigt. Men det her er helt anderledes. Det vi jo normalt har haft med Gaza, det er, at vi har overrasket dem, og der så har vi besluttet os. Og så er det også der har kontrolleret situationen. Men denne gang er det absolut dem, der har kontrolleret situationen.
Kan det her være en af grundene til, at Israel ikke er lykkes? Altså fordi, at de bare fra start ikke har haft kontrollen?
Nej, det er ikke grunden til, at de ikke har lykkes, fordi de har jo haft masser af tid til at vinde initiativet. Og siden det her forfærdelige terrorangreb, der koster de her 1.200 mennesker livet, og der er de her 250 mennesker, eller deromkring, der bliver taget som gidsler, ja, så har Israel jo i hvert fald på slagmarken derinde haft initiativet. Det er dem, der har bestemt tid og sted for deres angreb, og også styret, hvor det foregik. Men problemet for Israel har jo været, at det er meget svært at gå ind i et så tæt befolket område og erobre og holde land, og så også holde styr på det bagefter. Hvis de skulle have gjort det, så skulle de jo have gået ind på jorden, og så skulle de systematisk nærmest være gået fra hus til hus og have sikret sig, at der var styr på det, og så blev stående bagefter. De har været i stand til at kunne gå ind og rense nogle områder, men de har ikke været villige til at lade soldaterne blive og holde det bagefter og holde styr på det. Og resultatet er jo så, at når Israel så siger, at nu er de militære operationer afsluttet i det her område, og så trækker soldaterne væk eller rykker videre, ja, så kommer Hamas eller andre bevæbnede aktører tilbage igen, og så kan Israel starte forfra. Det er jo det, vi lige har set omkring Al-Shifa-hospitalet, hvor Israel efter at have fået styr på det område, rykkede videre, og til sidst her for nylig måtte Israel så tilbage igen, og så var der kampe 14 der omkring hospitalet igen. Og nu ser vi så, at Israel her forleden, eller i går, meldte, at nu trak de deres soldater ud af Camp Yunis, hvor der har været kampe de seneste stykke tid. Og derefter, ja, så kan civile, men også Hamas jo, søge derhen.
Klokken den er nu 11 minutter over 7, og vi taler med Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, fordi det nu er et halvt år siden, at krigen mellem Hamas og Israel startede. På den tid, der er over 30.000 palæstinensere blevet dræbt, og over 70.000 er blevet såret under bombardementerne og kampene i Gaza. Og ifølge FN, så står der lige nu ca. 2,4 millioner civile palæstinensere over for en truende sultkatastrofe. Peter Viggo Jacobsen, hvor længe kan resten af verden blive ved med at kigge på de her store civile tab?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Og det, der har været problemet, kan man sige, det er, at der efterhånden en meget bred international opbakning om, at det her, det skal standse. Men den aktør, som har størst indflydelse i Israel, USA, har ikke været villig til at begynde at true med, at jo, de har truet nu med at indføre en form for sanktioner, men de har ikke ville presse Israel materielt i form af at stoppe økonomisk eller militær støtte for at få israelerne til at indstille kampene. Man har heller ikke ville stoppe for leverancer af våben. Og når USA ikke har ville gøre det, så er det fordi, at man står lidt i et dilemma. Fordi det, som har medvirket til at skabe den her forfærdelige situation, det er jo også, at Hamas har brugt befolkningen i sin krig imod Israel. De har kæmpet på en måde, som gjorde det meget svært for Israel ikke at slå civile ihjel, når de skulle prøve at ramme Hamas-krigerne. Og det er jo det, der har skabt den her forfærdelige situation. Du har et Hamas, der er ligeglad med sin egen befolkning. Du har et Israel, der ikke tager særlig stor hensyn til civile, hvis der er Hamas-krigere i nærheden eller andet, de vurderer som vigtige militære mål. Og endelig så er civilbefolkningen lukket inde. Den kan simpelthen ikke flygte. Og det, normalt ser man jo, at civile kan komme væk fra kampzoner eller fronter, men det kan man jo ikke, fordi at de civile ikke kan komme ud af Gaza. Og det er det, der har skabt den her forfærdelige situation. Og jeg har altid ikke noget godt bud på, hvor længe man vil lade det her køre videre, fordi det har jo allerede kørt rigtig længe, og det er længe siden, at vi har set så mange døde og civile på den her måde i en konflikt.
Jeg skulle sige, noget af det, som vi jo ser i Israel, det er, at der kommer flere demonstrationer rettet mod premierminister Benjamin Netanyahu. Altså det er vel noget af det, der kan få stoppe krigen. Hvor længe kan han blive ved med at holde til det pres, der kommer internt fra israelere?
Det er rigtigt, at der er et stort pres på Netanyahu, og der var 10.000 eller flere på gaden forleden og kræve hans afgang, fordi han ikke har fået afsluttet krigen, og fordi han ikke har fået de resterende gidsler løsladt. Men Netanyahu står i en situation, hvor han nok ikke kan blive genvalgt som præsident. Han, det ser skidt ud for ham i meningsmålingerne, og han har også nogle sager hængende over hovedet, hvor han kan risikere at komme i fængsel, hvis han afgår som præsident, og derfor så har han jo et meget stærkt incitament til at fortsætte til den bitre ende, og derfor så vil han nok også gå lidt længere end en anden leder i en anden situation ville have gjort. Så jeg tror, han vil blive ved, så længe som han overhovedet kan, for at holde sig selv med magten, og dermed potentielt ud af fængsel.
Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet hjælper os her, hvor det altså et halvt år siden, at konflikten blussede op og blev meget blodig mellem Israel og Hamas. Der er lige sådan afslutningsvis noget, der kan kategoriseres som et ja-nej-spørgsmål, Peter Viggo, fra vores lytter Martin på Bornholm. Han skriver, at Israels plan er at overtage hele landområdet. Det har de sagt flere gange, og det kan findes på Israels egne medier. Citat slut. Vurderer du, at det er rigtigt, at Israel er sat sig på at sætte sig på Gaza for evigt?
Hvis Israel de kunne få smidt den palæstinensiske befolkning ud, så vil jeg svare ja, men det kan de jo ikke, for der er jo ingen, der vil tage imod palæstinenserne, og det er også det, der er en af tragedierne i den her. Der er ingen, der for alvor vil hjælpe dem. Og derfor så kan jeg simpelthen ikke se for mig, at Israel bliver hængende inde i Gaza, fordi så kommer de til at opleve en guerillakrig imod deres soldater af den anden verden. Lidt af det, som de tyske soldater oplevede under besættelsen i Danmark, bare meget værre, og det, som vi i nyere tid også selv har prøvet med vores soldater i Afghanistan. Og det vil Israel ikke stå model til. Og det er også derfor, de ikke har nogen plan for, hvad der skal ske, hvis de en dag skulle lykkes med at få fjernet Hamas. For de har ikke lyst til selv at skulle stå med ansvaret for at holde lov og orden, genopbygge hospitaler osv. Og derfor er min forventning, at Israel vil trække deres styrker ud, når de ikke ser, at de kan nå mere med militære midler.
Mm. Og dermed opløftet, skulle jeg til at sige, altså Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, der altså ikke ser nogen ende på den krig mellem Hamas og Israel, som altså har varet et halvt år nu. Mange tak, fordi du vil være med her, Peter Viggo.
Selv tak.
Der er sådan, der er bælragende med mørk der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle. Nej. Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Klokken er 17 minutter over 7.
Vi har, glaube ich, en ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit.
Jeg synes, vi skal lade den her forklaring ligge som et lydtæppe, mens vi tager en lille opdatering på en af weekendens store fodboldhistorier. Den handler om tysk fodbold, som jo plejer at være ret forudsigeligt. Altså, en kamp var 90 minutter, og Bayern vinder. FC Bayern har vundet mesterskabet 11 gange i træk. Inden den her sæson hentede de en af de bedste angriber i verden, Harry Kane i England, og tre måneder før det havde de også fået en af de bedste tyske trænere, Thomas Tuchel, det er ham, der snakker nu.
Wurden innerhalb von zwei Minuten drastisch dafür bestraft.
Og han er i gang med en lang forklaring på, hvorfor Bayern tabte 2-3 til Heidenheim. Heidenheim, det er sådan en by på størrelse med Roskilde. Og ja, Bayern er jo en millionby og milliardklub. FC Bayern, de førte 2-0, men tabte 2-3. Og det her, det er jo ikke bare af betydning for den enkelte kamp. Det betyder, at om en uge, så kan et andet hold end FC Bayern kalde sig tyske mester, formentlig. Ja, de er i hvert fald gode kort på hånden, fordi hvis ikke Bayer Leverkusen vinder på søndag, så kommer de til at vinde en de følgende spillerunder. Og det er altså en ret stor sensation. Ikke blot det faktum, at Bayern ikke vinder mesterskabet, men den måde, det sker på. Og når man nu har været vant til, at det var sådan en kæmpe stormagt, og man så kigger tilbage på, jo, de har vundet mesterskabet. Sidste gang var det vist med nød og næppe, var det ikke det?
Jo, sidste spillerunde er Dortmund lige smider mesterskabet.
Men ikke desto mindre, de vandt sidste mesterskab. Men når man så samtidig kigger på, okay, de har haft, ved du, hvor mange trænere de har haft på 7 år?
Nej.
7?
7 trænere på 7 år.
Det minder lidt om det danske forsvarsministerium.
Ja, det kan man godt sige.
På mange måder. Vi får en analyse af, hvad der egentlig foregår i den her tyske stormagtsklub om cirka en halv time. Vi har en kollega her på Radio 4, der hedder Niklas Stein, der er god på både tysk og tyrkisk og mange andre eksotiske fodboldformer. Han vil gerne hjælpe os med at analysere, hvad det egentlig er, der er gået galt på de kanter. Lige nu er klokken 19 minutter over 7.
Det her er Radio 4 morgen.
Mette Frederiksen vil have os til at arbejde mere. Det var en opsang, der kom inden påske, da hun pustede liv i en debat, der har været op at vende nogle gange.
Samlebåndene kører i Rusland 24-7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jeg jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer, altså russerne går ikke hjem. de fortsætter, og 40% af deres BNP er nu kriseøkonomi. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Russerne kommer, noget hun lige at sige, enten bevidst eller ubevidst, og der skal arbejdes mere. Det er bare uklart, hvem der skal arbejde mere. En ting står klart, det er i hvert fald ikke medlemmerne fra de 8 fagforeninger, vi har talt med her på Radio 4. Samlet set repræsenterer de 8 fagforeninger omkring godt en kvart million danskere, og vi kan lige tage jer med i et par af de opkald, vi har lavet. Vi har snakket med Lars Have Hansen, der er formand i Maskinmestrenes Forening.
Ja, det er Lars.
Hej Lars, du snakker med Theodor Langstern. Det er mig, der er journalist på Radio 4. Er det dine medlemmer, der skal arbejde mere?
Nej. Det kan jeg sige ganske tydeligt. Rigtig mange af maskinmestre har jo også ledelsesjob, så det vil sige, de er ansat på jobløn. Så vi føler os ikke truffet. De medlemmer, vi har, de går ikke hjem kl. 16.
Susanne Kleist er formand for Tandlægeforeningen. Hun har også fået et kald.
Det er Susanne.
Er det dine medlemmer, der skal arbejde mere?
Det tror jeg egentlig ikke, fordi vi arbejder i forvejen rigtig meget. Vi har jo den gode udfordring, at vi har mangel på tandlæger. Så det vil sige, at der er rigtig mange af mine kolleger, som arbejder nærmest altid.
Henning Overgaard er forbundsformand i 3F, og du kan da få samme spørgsmål, Henning. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Er det dine medlemmer, der skal arbejde mere?
Ved du hvad, for det første så er arbejdstid altså noget, som vi aftaler med arbejdsgiverne, og det er altså ikke noget, politikerne de skal blande sig i. Vi har i Danmark et system, hvor arbejder og arbejdsgiver de aftaler løn- og arbejdsvilkår med hinanden ude på arbejdspladserne, så politikerne de skal holde snuden væk. Det system, vi har, det virker super godt. Alle er glade. Det er statsministeren også, hvis hun tænker sig om, så lad det blive ved det.
Men er det ikke politikernes opgave at tage stilling til, hvordan de synes, vores samfund skal indrettes, også om 20 år?
Nej, de ting, der står i vores overenskomster, det er der en grund til, at vi har lagt til at blive aftalt mellem parterne på arbejdsmarkedet, og det har fungeret upåklageligt, og det skal forblive sådan. Og så vil jeg godt sige, at mine medlemmer, de knokler røven ud af bukserne hver eneste dag. De er super effektive, stabile, loyale og fleksible. Danmark er et af de lande i verden, hvor vi har den højeste produktivitet, og det skal vi da være stolte af. Så som udgangspunkt, så leverer 3F'erne det, man kan forvente af dem, og jeg kender altså ikke ret mange 3F'ere, der ikke er klar til at tage en ekstra tørn, hvis der er brug for det, og det er også i en afgrænset periode.
Altså overarbejde. Men den samlede hævelse af arbejdstiden er du ikke med på. Henning Overgaard fra 3F taler jeg med nu. Statsministeren tegner jo også et billede. Hun sagde faktisk helt ordret, russerne kommer. Altså i Europa er der en tendens hen imod, at folk gerne vil arbejde mindre, men ikke desto mindre er der også nogle ting, som er større end den enkeltes behov. Herunder, at vi er i krig. Hvad siger du til den kombination af emner?
Nå, men altså, jeg forstår da godt statsministerens bekymring omkring krigen i Ukraine og hele den her sikkerhedspolitiske situation, vi har i Europa. Og det er da klart, at vi skal tage alt det her alvorligt. Jeg tror, at hele Danmark de er klar til at bidrage til initiativer, der kan sikre fred og frihed for vores børn og børnebørn. Jeg tror på fællesskabet, det hører jeg sådan set også, at Mette Frederiksen hun gør. Og her synes jeg bare, det er vigtigt at understrege. Jeg mener i hvert fald, at alle danskere de skal bidrage til det her. Så når regeringen de for eksempel vil let på aktieskatten, generationsskifteskatten, eller give skattelettelser til dem, der har allermest i forvejen, så står det jo i skærende kontrast til den her tale om, at vi alle sammen skal bidrage.
Som I nævnte indledningsvis, har vi været i kontakt med en række fagforeninger for at finde ud af, om der er nogen, der er klar til at arbejde mere. Så en samtale, der er opstået, fordi statsministeren siger, at vi skal senest med henvisning til, at samlebåndene kører i Rusland. Socialpædagogernes landsforbund har en formand, der hedder Benny Andersen.
Vi arbejder i forvejen socialpædagoger døgnet rundt 365 dage om året. Så vi går ikke hjem kl. 16. Vi er der, når mennesker har brug for, at socialpædagoger er.
I Ingeniøren er det formand Laura Klitgaard, der fører ordet. Hun fik også det spørgsmål, om hendes medlemmer skal arbejde mere.
Jeg tror, det er lidt irrelevant for mine medlemmer, for mine medlemmer de arbejder allerede tit over kl. 16. Så de vil bare gerne have fleksibilitet i deres arbejdsliv. Og vi kan bare se, at jo mere fleksibilitet man giver i deres medlemmer, jo mere arbejder de faktisk. Det siger vores undersøgelser. Så det kan man jo også tænke over som statsminister.
Vi har også ringet til Brandfolkenes Organisation. Det er Kjeld Rasmussen, der er formand der.
Jeg tænker ikke, at vi skal ud og yderligere timer. Vi har for mange vedkommende, er det jo sådan, at vi arbejder 24 timer Så man kan sige, jeg tror ikke, at vi kommer til at skal yderligere 24 timer.
Det er altså statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, der har sparket debatten i gang, og den, der kommer til at stå på mål for hendes udtalelser her i Radio 4 morgen, det er medlem af Beskæftigelsesudvalget Thomas Skriver Jensen. Vi har en aftale om at tale sammen om cirka 3 kvarter her i Radio 4 morgen. Du er selvfølgelig også velkommen til, altså du, der hører med her til morgen, og skrive dit synspunkt, altså kan vi arbejde mere, og vil du arbejde mere med henvisning til statsministerens udtalelser? Og så har vi jo et Henning Overgaard, der er forbundsformand i 3F med.
Ja, Henning, jeg tænkte lidt på, fordi nu har der lige været en masse snak om f.eks. det her med, at sygeplejerskerne skulle have mere løn, hvor man ligesom vælger at gøre op fra regeringens side af med den danske model. Nu kommer Socialdemokratiet, som I jo ellers har haft ret tætte bånd til i fagforeningen, ud og siger noget om arbejdstid, uden at spørge jer først. Er det her ikke bare et tegn på, at Socialdemokratiet er blevet ligeglad med fagbevægelsen?
Nej, det ved jeg ikke. Sådan synes jeg ikke, man kan stille det op. Altså, vi står jo med nogle bekymringer samfundsmæssigt og geopolitisk, og det er vel meget naturligt, at en statsminister forholder sig til sådan noget. Jeg synes bare, det bliver sådan en ensidig diskussion, om vi arbejder nok eller ikke arbejder nok. De aftaler, vi har på arbejdsmarkedet i dag, de rummer alle de overenskomster, jeg har kendskab til, de rummer mulighed for, at man kan tage overarbejde. Og jeg ved, selv for de brancher, jeg selv kommer fra, lagerbranchen, transportbranchen og alt sådan noget. Altså der er ingen problemer med at få folk til at tage ekstra arbejde. Så det gør vi gerne. Vi har sådan set et glimrende forhold til SVM-regeringen, til Mette Frederiksen, til Socialdemokratiet og til andre partier. Og det vil vi også have til de kommende regeringer, der kommer. Det ændrer det her jo ikke på.
Der kom et post fra et af de mennesker, der lytter med. Mette Frederiksen blev statsminister ved at give danskerne indtryk af, at vi skulle og kunne arbejde mindre. Er hun blevet klogere, eller er hun kynisk, bliver der spurgt i en sms, som vi sikkert ikke kan få svar på, fordi statsministeren er ikke så nem at få med i Radio 4 morgen. Men vi kan da sagtens tage den med i en lille pose, til når vi senere på morgenen får den her samtale med Thomas Skriver Jensen fra Socialdemokratiet. Henning Overgaard, har statsministeren ikke en pointe i, at den situation, der er i Europa, er større end danske modeller og arbejdsmarkedets parter, hvis nu der bliver krig i Danmark?
Jamen, bror, jeg har det altså lidt stramt med, at vi skal blive ved med at høre om danskernes arbejdsvillighed. Vi har allerede i dag en af Europas højeste tilbagetrækningsalder, og vi kan måned efter måned se, at beskæftigelsen den slår rekord her. Vi har et utroligt fleksibelt arbejdsmarked. Når der er høj efterspørgsel efter arbejdskraft, og der er pres på, så strømmer folk i beskæftigelse. Vi har rekord på få kontanthjælpsmodtagere i øjeblikket, og samtidig så kan vi se, at pengene de får sig ind i statskassen hver eneste år i langt højere grad end regeringsøkonomer de har regnet med. Så jeg kan faktisk ikke genkende det her billede af, at danskerne de skulle være ved at i gang med at ville arbejde mindre. Jeg troede egentlig, at forskere og andre dygtige økonomer de allerede havde slået det der ned. Jeg kan i hvert fald henvise til 2 analyser fra Rockwoolfonden og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som sidste år viste, at der ikke er belæg for at sige, at arbejdstiden herhjemme den falder fortsat. Derimod, at danskernes arbejdstid den stort set har været uændret siden 2009.
Godt, Henning Overgaard. Har du et kort spørgsmål, som vi skal tage med til Thomas Skriver Jensen her kl. 8.19? Altså, det skal være kort, fordi der er nyheder om lidt.
Jamen, så synes jeg, Thomas han skal forholde sig til det her med, at vi i 3F har 260.000 medlemmer, som er slidt ned til sokkeholderne, når de når 50, fordi de har hårde fysiske job. Så det her med en udbygning af Arne-pensionen, det synes jeg, du skulle prøve at spørge ham om.
Okay, så skal vi til at åbne den med pensionen også. Det er jeg altså ikke sikker på, at vi når i dag. Men det er i hvert fald et input, og det er også et meget godt bud på en af de diskussioner, som følger med, når man udbygger både arbejdsugen og arbejdslivets længde.
Ja, men så kan du i hvert fald tage den med, at vi har mange inden for det offentlige, som er i deltidsstilling i dag, som gerne vil på fuldtid. Hvad vil de gøre med det?
Godt spørgsmål. Tak skal du have, Henning Overgaard.
Velbekomme.
Forbundsformand i 3F. Vi har, som det fremgik af det her indslag, talt med virkelig mange fagforeninger. Nærmest dem alle sammen. Undtagen Dansk Metal og Fagbevægelsens Hovedorganisation, fordi dem har vi også spurgt. Og de har altså de to organisationers talspersoner har takket nej. Det er kl. 8.19, at Thomas Skriver Jensen, der er medlem af Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokratiet, er med her i Radio 4 morgen. Og vi håber, at han kan svare på, hvem det er, der skal arbejde mere, når den tid kommer.
Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Vores medlemmer skal ikke arbejde mere, så lyder det samstemmende fra en række fagforbund, som Radio 4 har talt med. Fagforeningerne er altså uenige med statsminister Mette Frederiksen, som for nyligt igen slog fast, at danskerne bør indstille sig på mere arbejde. Her sagde hun blandt andet, at russerne ikke går hjem, de fortsætter, og at hun ikke er sikker på, at alle i Europa skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet. Men det bliver ikke tandlægerne, der kommer til at lægge de timer, det mener Susanne Kleist, der er formand for Tandlægeforeningen.
Vi arbejder i forvejen rigtig meget. Vi har jo den store udfordring, at vi har mangel på tandlæger. Så det vil sige, at der er rigtig mange af mine kolleger, som arbejder nærmest alt, de kan.
Formanden i Ingeniørforeningen Danmark, Laura Klitgaard, mener i stedet, at fleksibilitet er vejen frem, i hvert fald for hendes medlemmer.
Jeg tror, at det er lidt irrelevant for mine medlemmer, for mine medlemmer de arbejder allerede tit over klokken 16. Så de vil bare gerne have fleksibilitet i deres arbejdsliv. Og vi kan bare se, at jo mere fleksibilitet man giver i deres medlemmer, jo mere arbejder de faktisk. Det siger vores undersøgelser. Så det kan man jo også tænke over som statsminister.
Venstre-veteranen Claus Hjort Frederiksen ser Alex Vanopslagh som det oplagte bud på en statsministerkandidat fra Blå Blok, det siger han i et interview med Berlingske. Det er helt åbenlyst, at det er ham, der står i spidsen for det store borgerlige parti, og derfor er det også oplagt, at han tager den opgave på sig, lyder det. Det er en udmelding, som Anders G. Christensen, tidligere borgmester i Favrskov Kommune og gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, og i øvrigt medlem af hovedbestyrelsen i Venstre, er dybt utilfreds med.
Vi har jo, hvad kan man sige, nok udfordringer i Venstre, og derfor behøves man jo ikke ligesom at sige, at vi heller ikke er statsministerparti, men ligesom at gå ud og begynde at pege på en anden, også lige her inden EP-valget. Ja, undskyld mig, det synes jeg, det er tåbeligt.
Partiet ligger i forvejen historisk dårligt i meningsmålingerne, og derfor er Anders G. Christensen heller ikke tilfreds med Claus Hjort Frederiksens timing.
Jeg synes, at Claus Hjort har ellers normalvis været god til timing, men det her det er da helt fuldstændig håbløst.
Så længe der ikke er et folketingsvalg i sigte, så ser Liberal Alliance ikke nogen grund til at tale om statsministerkandidater. Så lød det i går fra partiets politiske ordfører Solbjørg Jakobsen. Der har tidligt her til morgen været et udslip af ammoniak på kyllingefabrikken Danpo i den nordjyske by Aars, det skriver Nordjyllands Politi på det sociale medie X. Ammoniakken har sivet fra en tank på stedet, lyder det. Til Danmarks Radio siger vagtchef ved politiet René Kortegaard, at 3 personer behandles for vejrtrækningsproblemer på stedet. De resterende 47 ansatte er blevet evakueret. Vagtchefen siger til mediet, at ammoniakudslippet ikke er til fare for borgerne i byen, men i de kommende timer vil beredskab, politi og brandbiler være på stedet, lyder det. Flere dele af landets togtrafik er her til morgen påvirket af, at et væltet træ har revet en køreledning over, det oplyser DSB på sin hjemmeside. Dermed kører der ikke tog mellem Vejle og Hedensted. Der er dog bestilt togbusser, lyder det fra DSB. Regionaltogene er også helt aflyst mellem Aarhus og Fredericia, mens der kun kører lyntog mellem Aarhus og Hedensted, lyder det. Delvist skydevejr med lidt eller nogen sol er på programmet i dag. Temperaturer mellem 12 og 17 grader med svag til jævn vind fra syd og sydvest. I aften og nat mest skydevejr og især i den sydøstlige del stedvis regn, mest på Bornholm. Temperaturer mellem 6 og 11 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Venstre-veteran Claus Hjort Frederiksen ser Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh som det mest oplagte bud på en statsministerkandidat fra Blå Blok. Det siger han i et interview med Berlingske. Det er helt åbenlyst, at det er ham, der står i spidsen for det store borgerlige parti, og derfor også oplagt, at han tager opgaven på sig, siger Claus Hjort Frederiksen. Lige om lidt, der taler vi med Steffen Hjertelin, der er strategisk rådgiver for Venstre gennem 15 år. Ja.
Ja.
Og det, men først, der skal vi lige til en lytter, som vi ringer op.
Det gør vi nu.
Det her er Radio 4 morgen.
Mette Frederiksen vil jo have os til at arbejde mere. Det er et emne for alle fagforeningerne til at stille op til interview her i Radio 4 morgen. Vi skal også have en socialdemokrat med om cirka en time, men lad os da starte med at hilse på Alexander Green. Godmorgen.
Godmorgen, Kasper.
Tak, fordi du har skrevet til os i forhold til det her. Hvordan føler du som lønmodtager, når du får at vide, at du skal arbejde mere?
Jamen, som... det er jo ambivalent i den forstand, at jeg vil jo egentlig gerne arbejde mere, hvis det så også betyder, at lønstigningen er så markant, at min hustru ikke behøver at arbejde. Så jeg mener, at det er det, der giver en god familiedynamik, særligt når børnene de er små, som vores børn er. Men som det er lige pt., og som jeg tror, det kommer til at være, hvis vi leger med tanken om, at man skulle arbejde mere, så vil det ikke være sådan, at den ene part kan gå hjemme. Tværtimod, så skal begge to ud og arbejde endnu mere. Og det vil bare betyde en forringelse af den familie, som allerede er blevet forringet over siden 60'erne i princippet.
Altså dengang, der var der en ugentlig arbejdstid på 45 timer. Så var der selvfølgelig mange kvinder, der gik hjemme, og det er jo blevet lavet om. Men ikke, altså en arbejdsuge på 45 timer, hvordan kan der være tale om en forringelse, når vi har 6 ferieuger og en arbejdsuge på 37 timer?
Den forringelse, den kan du om muligt påvise, og så er det jo et spørgsmål, om der er en korrelation eller en kausalitet. Men der er i hvert fald evidens for, kan man sige, at alle retter er steget. Og nu tænker jeg altså skilsmisseraten, fødselsraten, altså faldet, mistrivelsen, stedet. Der er ikke noget, der familiemæssigt, kan man sige, ligner at være bedre, end det var i 60'erne, hvor manden, og det er jo så typisk manden, der arbejdede 45 timer.
Hvad arbejder du egentlig med, Alexander?
Jeg er uddannelsesvejleder.
Okay. Er der mulighed for at skrue op på for eksempel 40 timer fra de 37?
Altså, det er jo så et andet argument. Der er selvfølgelig nogle erhverv, der vil være bedre egnet til at arbejde mere end andre. Og man kan sige, at mit primære erhverv, det er ude på skolerne. Og det skal jo helst ikke være sådan, at eleverne, håber jeg, også skal ud og være i skole 45 timer om ugen. Så lige fra min side af, så har jeg måske også vanskeligt ved at se, hvor det produktive vil komme i de flere arbejdstimer i forhold til, at meget af det nok vil være pseudo-arbejde.
Bare lige kort til sidst, Alexander Green. Statsministeren siger, hver gang hun taler om den der arbejdsmarkeds indstilling her i Danmark, som vi skal lave om, vi skal være klar til at være der noget længere, at der er krig i Europa. Russerne kommer, sagde hun faktisk ordret i et klip. Hvad siger du til den kombination af emner?
Jamen, det synes jeg jo... det tror jeg ikke. Og det, jeg kan jo ikke tale ind i, hvordan andre mennesker ser det, men sådan som jeg ser det, så tror jeg ikke, at det er noget... danskerne bivilliger som en god nok grund til, at vi skal arbejde længere tid. Det,
Gør du selv det? Altså, synes du selv, det er en god grund?
Nej, jeg synes ikke, det er en god grund.
Alexander, vi er glade for, at du skrev til os på nummer 1424. Det er jo vores mulighed for at tale sammen, os der er kombineret i det her morgenprogram. Dig, der hører med. Ha' det rigtig godt. Tak, fordi du gav lyd.
God dag.
Ja. Tak i lige måde. God arbejdsløst. Og det her, det er jo altså også en invitation til dig, der ikke hedder Alexander Green, men bare lytter med. Man kan skrive til os på nummeret 1424. Vi kommer til at vende tilbage til det her emne.
Det her er Radio 4 Morgen.
Venstres Claus Hjort Frederiksen, som jo har været altså en bærende brik i Venstre igennem mange år, han har været ude at udtale til Berlinske, at han ser Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh som det mest oplagte bud på en statsministerkandidat fra Blå Blok. Hold da op. Steffen Hjaltelin, du er strategisk rådgiver gennem 15 år for Venstre fra 2004 frem til 2019. Godmorgen.
Godmorgen.
Den her udtalelse fra Claus Hjort Frederiksen, hvad betyder den for Venstre?
Jamen, den er faktisk lidt tvetydig, kan man sige, i betydningen, fordi på den ene side, så siger han ikke noget, der er kontroversielt, forstået på den måde, at der er mange i Venstre, der gerne vil have, at Vanopslagh, han tager statsministerpotentialet på sig, så at sige, så han kommer under en beskydning og ikke og kører på frihjul, som er Venstres opfattelse lige nu. På den anden side, så er det jo en blåstempling af et parti, som er Liberal Alliance og Vanopslagh, som Venstre på mange måder gerne vil have kategoriseret lidt som skørt lige nu med deres udmeldinger på kvindelige værnepligt og så videre. Så det er, og så mest af alt, så bidrager det bare til fortællingen om, at Venstre er et parti, der har det utrolig svært lige nu.
Ja, jeg skulle da sige, fordi at vi har set nogle meningsmålinger, som har været det laveste, siden mikrofon begyndte at måle tilbage i 1998. Hvis du nu var rådgiver for Venstre lige nu, og så fik den her, altså mødte ind mandag morgen, og så at Claus Hjort, han havde udtalt det her, hvordan vil du så reagere?
at man vil nok råbe pis, tror jeg. fordi det er, altså det, der er galt ved det også, er, at det udstiller ligesom formandens udfordringer, kan man sige. Troels Lund har efter alt, hvad jeg hører, så har han ikke bedt Claus Hjort om at gå ud med det her. Og det er jo også et tegn på, at man har at man ikke står lige så stærkt i partiet som formand, som man gerne ville. Uanset at de ting, som han siger, faktisk ikke er specielt slemme for Troels Lund. Han siger, at man skal blive i regering. Han siger, at man skal gøre op med landbruget. Og så er jo at Vanopslag, han burde være statsministerkandidat, og man for guds skyld ikke selv skal være det. Så det, der er mest i det, det er, at man overhovedet går ud og siger det, uden at have tjekket det med formanden selv. Det ville jo ikke sket med Anders Fogh, kan man sige, i hans velmagtsdage, at der var nogen, der lige pludselig kom med sådan et par sider i Berlingske, uden det var aftalt. Det ville i hvert fald ikke gå stille for sig efterfølgende. Så det er den største problematik.
Ja, altså, og hvad siger det om Troels Lund Poulsen, at han som formand ikke bliver informeret om sådan ting her?
Jamen, det siger i hvert fald mest af alt, at partiet så står et sted, og han har jo overtaget partiet. Der er jo ikke nogen, der mener, at han har kørt partiet derhen, hvor det står i dag. Og i øvrigt, så siger Claus Hjort også i den her artikel, at Troels Lund og Stephanie Lose er de absolut bedste og dygtigste. Men det ændrer jo bare ikke noget ved, at når man kommer med så markant en udmelding, uden den på forhånd er clearet med Troels Lund, så vil det være et problem. Og lad mig lige prøve at give et eksempel på det. Når han siger, hvor han er mest vokal, kan man sige, det er, at han siger, at det vil være totalt naragtigt, altså naragtigt, latterligt og naragtigt, at melde sig som statsministerkandidat. Det får jo den konkrete betydning for Troels Lund, hvis han gør det, fordi Venstre er så svage. Det får så den betydning, at hvis Troels Lund, han nu synes det samme, og så om et år siger, at vi bliver ikke statsministerkandidat, så vil journalister som jer jo lægge det ind i, at det var også det, Claus Hjort sagde. Det var ikke noget, han selv synes. Det var faktisk en direkte forlængelse af det, Claus Hjort sagde. Og det kald er jeg helt sikker på, at Troels Lund gerne vil have gjort helt selv.
Men jeg tænker, at det kommer jo også i forlængelse af, at altså, for et par uger siden Mads Fuglede, der trådte ud af Venstre og ind i Danmarksdemokraterne, som Troels Lund heller ikke havde nogen idé om ville ske. Ja, det er jo en mærkelig situation med det der interview, efter han lander og alt det der. Så jeg tænker, hvordan sætter det også Troels Lund i en position, det her? Altså får det ham til at se svag ud?
Jamen, det gør det jo til en vis grad. Selvfølgelig, det er ligesom det argument, jeg prøver at rulle op, at det gør det til en vis grad, fordi det var ikke sket, hvis man var i en styrkeposition. Det er så ikke en svaghedsposition, som han selv har sat Venstre i, men Venstre står simpelthen så svagt lige nu, at Claus Hjort har fået noget af det her. Det var nødvendigt for at få to, jeg tror i virkeligheden, det var for at få to hovedpointer igennem. Det ene, det er at sige til landbruget, som trækker så hårdt i Venstre, at det er næsten umuligt at stå og holde sammen på partiet i den her CO2-diskussion, at sige til landbruget, I bliver nødt til at give Venstre noget mere plads, og lade være med at komme med nogle krav, som ingen kan opfylde, fordi ellers så bliver Venstre endnu mindre, og så har I slet ikke nogen. Det er den ene ting. Og den anden, det er at presse Liberal Alliance til at tage statsministerkandidaturet på sig, som de jo har afvist i øvrigt fuldstændig at gøre, men at tage det på sig, så de kan komme under et pres, som Venstre jo tidligere har set Pape kom under dengang han meldte sig som statsministerkandidat. Og de to ting ville være vigtig gode for Venstres tilslutning, hvis landbruget de kunne bakke noget mere op, og hvis Liberal Alliance kunne komme under en krydsild for deres økonomiske politik, for eksempel.
Ja, netop det vil jeg gerne holde fast i. Vi snakker altså med Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver gennem 15 år for Venstre. Og det gør vi, fordi at Claus Hjort Frederiksen han har meldt ud, at han ser Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh som den mest oplagte statsministerkandidat i Blå Blok. Klokken den er 7:43, og jeg har stadig lige fat i dig her, Steffen Hjaltelin, fordi at hvis vi lige skal prøve, du startede lidt på det her med at kigge på, kunne der på en eller anden måde komme noget positivt ud af den her melding? Venstre ligger jo historisk lavt, men kunne man ved at lægge pres på, som du siger, på Alex Vanopslagh, ligesom få noget gavnligt ud af det som Venstre?
Jamen altså, måske ikke gavnligt for Blå Blok, men gavnligt for Venstre kunne der jo godt komme, hvis det lykkes at få Vanopslagh til at melde sig som statsministerkandidat, og han skal, så står han jo for at skulle kæmpe den helt afgørende kamp, han ikke har kæmpet endnu. Liberal Alliance har en ret progressiv, kan man sige, økonomisk politik med en 40% flad skat og en besparelse på omkring 100 milliarder i den offentlige sektor. Og det skal man jo på et tidspunkt ud og stå på mål for, ud og få forklaret vælgerne, at det er en god idé. Og det gik jo grueligt galt, dengang Pape skulle gøre det, fordi man bliver angrebet med 180 timen af Socialdemokratiet, men også af de borgerlige partier, som skulle pege på en, de siger, det kan vi ikke bakke op om. Og hvordan kan man stå det der igennem? Og der er analysen nok, at det vil være svært at stå igennem, og at de vil tabe nogle vælgere, og nogle af de vælgere, de vil så gå tilbage til Venstre og gøre Venstre lidt større til næste valg.
Og hvad skal man sige, hvis du nu sad og skulle rådgive Venstre, hvad vil du så rådgive dem til at gøre, altså lige nu og her?
Ja, men den der kan man næsten ikke engang kommentere på, fordi hvad pokker skal man sige? Jeg tror, jeg vil prøve på at tage nogle høretelefoner på, og så tænke på noget andet, indtil man er forbi den grønne trepart, hvor man arbejder med CO2-afgiften lige nu. Altså Venstre er låst fast indtil den her CO2-afgift, den er blevet forleaked, og så bliver verden måske lidt bedre, fordi så er der heller ikke så stor angreb for Danmarksdemokraterne, fordi så er der ligesom kommet et bredt forlig om CO2-afgiften, og så kan Venstre begynde at tale om nogle andre ting og se frem mod næste valg, og det trænger de mildt sagt til.
Det blev de sidste ord, og held og lykke til Venstre. Det var altså Steffen Hjaltelin, der er strategisk rådgiver gennem 15 år for Venstre.
Eller har været,
skal man måske sige. Har været, det tror jeg er vigtigt at sige. Det var altså fra 2004 og frem til 2019.
Lige nu er klokken 7:45.
Det her er Radio 4 Morgen.
Radio 4 Morgen kommer til at se nærmere på substansen i det, som en tysk mand siger nu her. Og hvis du kan forestille dig, hvordan en tysk mand lyder, når han er glad, så er det her det modsatte.
Vi har, glaube ich, in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit alles aus der Hand gegeben, was wir uns vorher aufgebaut haben. Haben sofort innerhalb, ja, von der ersten Minute eigentlich komplett eingestellt, Fußball zu spielen.
Det, han er ved at forklare, det er, hvordan en millionby og en milliardklub som FC Bayern kan føre 2-0 mod en fodboldklub, der fra en by på størrelse med Roskilde. Den hedder Heidenheim an der Brenz. Og altså føre 2-0 og så tabe 3-2, og på den måde slå det næst sidste søm i sin egen ligekiste i forhold til at ikke vinde det tyske mesterskab. Niklas Stein er sportsjournalist her på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeg ved ikke, hvor god du er til tysk, Niklas. Du er vist okay, ikke?
Jo, men jeg var lige ved at komme igennem, så jeg har slet ikke hørt, hvad I har spillet.
Nej, det er også fair nok. Jeg har bare lavet sådan en lille tæppe, vi kan danse på, af en fuldstændig hænge med klarinetten-agtig Thomas Tuchel.
Det er dejligt. Glückwunsch an Heidenheim.
Glückwunsch an Heidenheim. Det her det er jo ikke bare historien om, at Bayern München har tabt en fodboldkamp, fordi det sker jo nu og da, men Bayern München kommer ikke til at vinde det danske, eller nej, slet ikke det danske, men ikke det tyske mesterskab. Formentlig bliver det konkurrenterne. Bayer Leverkusen, der hæver pokalen, måske allerede i den kommende weekend. Og det er bare et nybrud, fordi Bayern har vundet 11 år i træk. Hvad går der galt på de kanter?
Jamen, vi er jo vant til at se Bayern München som den her klub, der bare vinder år efter år efter år et 11 mesterskab, de har vundet i streg. Men det vi ser nu, er det, Bayern München, er det som Bayern München også er. Altså, de er nemlig også kendt for at være FC Hollywood, hvor at altså, det er simpelthen bare noget, de bliver kaldt i tyske medier, når det går, som det går lige nu. Altså, hvor en trier tager over, en trier uden for banen, nogle gange også blandt spillerne, men det er ikke rigtig det, der er problemet lige nu. Det er simpelthen uden for banen, hvor at de højere herrer i Bayern München simpelthen ikke kan finde ud af, hvad de egentlig vil med den klub, hvordan de vil sammensætte ledelsen, altså hvem der skal bestemme, og hvilken retning og strategi man i så fald vil i. Og det sætter sig jo ned igennem sådan en klub som sådan et eller andet pyramideform, og så afsmitter det selvfølgelig også ned på banen. Og det gør jo så, at et hold som Bayern Leverkusen, de kan stikke fuldstændig af lige nu. Så det er FC Hollywood i fuld flor, det vi ser lige nu nede i München.
Jeg sad i sidste uge og prøvede at tælle op, hvor mange forsvarsministre vi havde haft her i Danmark. Tallet var 10 stykker på 14 år. Jeg tænkte, altså det er næsten en per år. Det er jo ikke underligt, der har været kaos der. Så kom jeg til at kigge på cheftrænerne her til morgen i FC Bayern. Der har været 7 stykker på 7 år. Er det en budbringer om, at der mangler noget?
Ja, det er i hvert fald en meget god indikator. Netop det her med, altså, de havde jo ham her, det tyske wunderkinde, Julian Nagelsmann, sidste år, en meget ung træner, som i mange år har været skrevet op til at være det næste store trænertalent. Man vidste, på et eller andet tidspunkt, så skulle han være træner i Bayern. Han havde allerede købt hus i München, og det var så sidste eller forrige år, det så skulle være. Men det gik jo også helt galt, fordi de her højere herrer i Bayern, de synes alligevel, han manglede lidt autoritet. Han havde ikke selv spillet fodbold på højt niveau. Han kom kørende ind på træningsanlægget på sådan et elektrisk skateboard, og hvad i verden var det også for noget. Så ham strittede de også ud. Han vandt jo faktisk mesterskabet, og så hentede de så
Thomas Tuchel, ham her den lidt mere autoritære og lidt mere erfarne træner, som jo har holdet lige nu, men det er jo så overhovedet heller ikke gået, og man ved allerede, at han kommer til at stoppe til sommer, og de aner ikke, hvem der skal tage over efter ham til sommer. Deres sportsdirektør, deres øvrigt meget apropos lige nye udnævnte sportsdirektør, Max Eberl, har lige i går været ude og sige, at han er, og jeg citerer, pisse ligeglad med, hvem der skal være træner efter sommer, for han er bare bange for, at Bayern de får en ordentlig røvfuld i Champions League her på tirsdag til Arsenal. Så det er, der er rigtig meget udskiftning, både på trænerposten, på sportsdirektørposten og også højere op. Og de er sådan lidt, altså jeg tror, man som Bayern-fan lige nu sidder og tænker, jeg er sgu ikke helt tryg ved det.
Vi taler med Niklas Stein, der er sportsjournalist på Radio 4, vært på Sportsverden, blandt meget andet, og dermed også med et godt øje til tysk fodbold. I morgen møder Bayern München, altså Arsenal, i den første af to knockout-kampe i den helt store turnering Champions League. Men nok så interessant er det altså, at det allerede i den kommende weekend kan blive en konkurrent, der hæver mesterskabstrofæet for første gang i 12 år. Bayer Leverkusen skal bare vinde en af sine seks kampe, eller Bayern München skal tabe en af sine seks kampe, så er den givet barberet. Og det skal nok lykkes, fordi Bayern München er jo altså meget ustabile i øjeblikket. Niklas Stein, er du egentlig fan af FC Bayern, eller er du sådan mere neutral iagttager?
Jeg er neutral iagttager. Jeg er sådan en type, der godt kan lide St. Pauli nede i Schweizer Bundesliga. En rigtig hipsterklub. Der er okay. Ved at rykke op i Bundesliga, Nino, så jeg er neutral i Bundesliga.
Alt det, der foregår omkring FC Bayern, jeg spørger også, fordi der er tit den der diskussion om fansene, de er jo medejere af deres klub i større grad, end man ser i nogle af de andre store ligaer. Altså, er det også det, Bayern er ved at spille sig af henne, det der kontakt til fansene?
Ja, det har altid været, altså de har jo nemlig den her, som du er inde på, den her 50+1-regel, der gør, at fansene altid har en sidste stemme, og den har altid været sådan lidt, ligget lidt latent i Bayern München, at man vil jo gerne have lige så mange penge som dem i Premier League, og Bayern er den største klub i Tyskland, og kunne man måske ikke lige kigge lidt på den her 50+1-regel, sådan at man kunne bestemme lidt mere op i bestyrelseslokalet op i Bayern, og derfor har fansene altid, og hver gang de altså ligesom har hvad skal man sige, prøvet at røre lidt ved den, så har fansene altså lige givet dem et klap over nallerne, og det har altid gjort, at der er sådan lidt mellem Bayern-fansene og ledelsen i Bayern, og det bliver jo klart accelereret i en tid som det her, hvor det også går dårligt på banen, så de er ved at både kaste det sportslige og forholdet til fansene sådan lidt over styr.
Tak for hjælpen, Niklas Stein.
Det var så lidt.
Sportsjournalist her på Radio 4, vært på Sportsverden, hvor han også ser ud i blandt andet fodboldens store arenaer. Og det er altså den kommende weekend. Hvis ikke det lykkes Bayern München at tabe lørdag, så kan Bayer Leverkusen altså på egen bane sørge for at vinde trofæet søndag, hvor de møder Werder Bremen. Lige nu er klokken 7:07, og det er mandag.
Det her er Radio 4 morgen.
8 kriminelle familier har kostet Odense Kommune 227 millioner kroner siden 2009. Det viser et notat fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, som TV2 Fyn er kommet i besiddelse af. Det drejer sig blandt andet om udgifter til anbringelser, opholdssteder, plejefamilier og døgninstitutioner, som altså får den her regning til at stige. Nu vil rådmand tvangsfjerne de her kriminelles børn. Det er dig, Christoffer Lilholt, beskæftigelse og socialrådmand i Odense Kommune for Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Kan du lige starte med at forklare mig, hvorfor er det den rigtige løsning at tvangsfjerne de kriminelles børn?
Rigtig mange af de her familier, de lever af bandekriminalitet. Og vi kan se, at banderne i den grad rekrutterer nye medlemmer, særligt igennem deres familier. Der er sådan set i det bandemønster, vi særligt har i Odense, rigtig mange af dem, der bliver aktive i banderne, der kommer fra familierne selv. Og det må vi konstatere, at vi bruger mange penge, rigtig, rigtig mange penge på indsatser af alle mulige forskellige karakterer. Men som oftest, så ender de her børn desværre fuldstændig ulyksaligt jo i bandernes klør alligevel. Vi skal sikre, at den fødekæde bliver brudt. Vi skal sikre, at de her børn de får en fremtid, hvor de kan tage sig en uddannelse, få sig et job og skabe sig en familie uden meget, meget hård kriminalitet.
Har du noget dokumentation på, at det er bedre at tvangsfjerne børnene, i stedet for at lade dem blive i de kriminelle familier?
Vi kan jo sige, at vi er ret sikre på, at de ender i kriminalitet og ender i bandernes klør, hvis vi lader dem fortsætte på den måde, de gør. Og vi kan konstatere, at vi har brugt 226 millioner kroner over de sidste 15 år på de her familier, uden at det sådan set har haft en særlig stor effekt. Tværtimod, så er rigtig mange endt i bandernes klør alligevel, og derfor skal vi gøre noget drastisk, vi skal gøre noget andet, vi skal gøre noget, der er langt mere indgribende. Vi må konstatere, at den måde, vi gør nu, det er sådan set at brænde penge af, uden der er nogen effekt.
Mm. Og jeg prøver lige at opsummere lidt, hvad det er, vi taler om her, og nu præsenterer jeg en hel masse tal, så jeg håber, man som lytter lige hører med. For alene sidste år, der løb kommunens udgifter til de her 8 familier op i 32,5 millioner kroner. Vi har lige prøvet at omregne det lidt, og det svarer nogenlunde til, hvad 170 gennemsnitlige LO-familier med en samlet husstandsindkomst på 766.000 kroner betaler på et år i kommuneskat. Det fremgår også af det her notat, at de mest omkostningstunge familier har kostet Odenses skatteborgere mere end 41 millioner kroner på 15 år, og den næstdyreste familie kostede skatteborgerne 9 millioner kroner alene i år 2023, hvilket svarer til 750.000 kroner om måneden. Hvad er det for noget kriminalitet, de her familier de er involveret i, Christoffer?
Ja, det er jo en lang række af forskellige kriminalitet, men vi har en særlig afdeling, der tager sig af familier, der både har en beskæftigelsessag, en socialsag og en kriminalitetssag. Og det er ikke bare, man går ned i fakta og stjæler det slik. Det er hård kriminalitet. Det er en blanding af salg af euforiserende stof. Det er jo sådan, det der med også narkohandel. Det er hård vold. Og så er det jo også, at man som oftest også har været indblandet i nogle af de her meget, meget latente kriminalitetssager, vi har omkring banderne. Så det er jo skyderier, det er våben, det er hele det der hårde miljø, vi har omkring banderne, som kører rundt om stoffer, om våben, skyderier og konflikter.
Og nu er det jo som sagt altså blot 8 familier, som koster Odense Kommune helt op til 32,5 millioner kroner på, altså på et enkelt år. Hvad tænker du om, at det er så få mennesker, som giver kommunen en så stor regning?
Jeg synes, det er helt vanvittigt. Jeg var dybt rystet, da jeg hørte det, og har selv spurgt ind til det, fordi jeg har interesseret mig en del for, hvad vi giver til de her kriminelle familier. Og hvis det stod til mig, så var der jo mange af de her, der er så dybt kriminelle, der slet ikke skulle være i vores land. Fordi man har jo taget det for sig fuldstændig på velfærdsbordet, taget alle ydelser til sig, og i den anden ende, så er man fuldstændig ligeglad med det samfund, man bor i, og jo sådan set er altså pisser ned op af vores ryg, ved så at gå ud og begå voldsom kriminalitet, og samtidig tage fuldstændig til sig på hele velfærdsbordet.
Altså nu kan man jo så tvangsfjerne, som du ligger op til her, men er det på en eller anden måde ikke også jer som kommunes ansvar, at der ikke er familier, der ender ud i så voldsom kriminalitet her? Altså jeg mener, skulle I ikke have grebet ind tidligere, sådan så I lige nu ikke står med 8 familier, der koster jeres kommune så mange penge?
Jo, og det er den grad jo, og det har vi set i mange steder i landet, men særligt i Odense, at de forgængere, jeg har haft, og særligt i byrådet, jo har været berøringsangte over for andre kulturer. Vi har et helt voldsmose, hvor vi nu endelig begynder at tage livgreb med det, men hvor vi jo har set, at man har fået lov til at passe sig selv. Vi udbetalte penge om måneden, hver måned, satte en masse sociale indsatser i gang, men aldrig stillet krav, aldrig stillet forventninger til de her mennesker, og det betyder, at vi jo har i Odense, det er jo sådan lidt på den større sag end bare den her, at vi er en af de kommuner, der har allerflest ikke-vestlige uden for arbejdsmarkedet. Og det er jo netop, fordi man ikke har sat krav og forventninger til dem.
Og det skyldes ikke, at de sociale indsatser ikke har været gode nok?
Nej, på ingen måde. Vi kan se, hvordan ukrainerne, der kommer hertil, der kommer fra krig, jo styrter et job langt, langt hurtigere end nogle af det lande, vi har set fra Mellemøsten.
Okay. Christoffer, hvad skal der ske nu?
Det vi jo går ind i, det er nu at tage en politisk dialog i det udvalg, vi har, for nu har vi lige fået informationen her i fredags, og diskutere, hvad er det, vi kan sætte i gang yderligere. Og så håber jeg jo på, at det her, de taler så voldsomt for sig selv, at folketingspolitikerne også vender ind og kigger på og giver os nogle flere muligheder, at kriminalitet kan veje endnu tungere, når man skal lave en tvangsfjernelse. For det er jo sådan set, at du er jo sådan set i dag sådan, at du egentlig godt kan passe dine børn, de kan have det rigtig godt, du kan give dem tøj på, give dem mad og have nogle gode oplevelser. Og så ved siden af have en dybt, dybt kriminel adfærd, der er fuldstændig ligeglad med vores samfund. Og det mener jeg, at hvis man har det, så er der så store chancer for, at de børn kommer til at vokse op i kriminalitet, at vi bliver nødt til at kigge hen imod en tvangsfjernelse.
Og det bliver de sidste ord, Christoffer Lilleholt, beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune for Venstre. Mange tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Vi skal arbejde mere. er statsministerens store mantra, eller i hvert fald en diskussion, som statsminister Mette Frederiksen har pustet til ved flere lejligheder. Og den helt sådan aktuelle og seriøse klangbund er, russerne kommer. Det siger hun i en bisætning i et klip, som vi spiller om cirka 18 minutter her i Radio 4 morgen. Den diskussion har vi nærmet os fra flere vinkler, og nu skal Socialdemokratiet selv have lov at svare på, hvad der sker.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.